habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
dhegeystayaal, waa habeen isniina bisha mayna waa 8 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali dotcom. waxaan caawa idaacadda si wada jir idin kugu soo jeedinaya daan cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mida waraysi aanu la yeelnay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug oo uu kaga hadlay khilaafka ka dhex oogan madaxda maamulkaasi.
haddii madaxweynihii galmudug taagan yahay oo uu taagan yahay adeegii anigoo hogaaminahaya mutankii kalena aan u taaganahay oo labadeenni aan leenna war wax khilaaf uma jira, dowladduna ay leedahay khilaafaa jira, meesha khilaafka laga hurina idinku waa fahmi karta. marka anag khilaafka nagama dhexeeyanahay dowladduna wacdaaba.
xildhibaanada ka soo jeeda galmudug ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo iyana ka hadlay mowqifkooda ku aadan khilaafkaasi.
sheekh shaakir inuu khilaaf jira waa og yahay, annaga siyaasan ka shaqayna. sheekhu laysma haayo hadduu yidhi inaan laysayn sida la rabo waayo inuu dhaqanciyaan u baahanna, annagu deegaanka senatarradiisi aan nahay, dowlad goboleedka uu ka yahay xau ahay madax xukuumaddan annagu senatarra u nahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wiil muhaajir oo muslin ah oo badbaadiyey ilmo yar oo 4 jir ah oo dabaqa afraad ka laalaaday magaalada Baariis oo loo aqoonsaday haliyey dhalasho iyo shaqana ku mutaystay taas.
marka uu fuulay gintaal dheer ah meesha hoos ka ah oo afka hore jira ka ah, marka gintaalkii uu fuulay qaybta korena gintaalku diro taagtaagan uu ka yahay qofkii ku soo dhaca, macna halisteeday leedahay. qaybta labaadoo qabsaday uu sii fuulay, qaybta saddexaadoo qabsaday uu sii fuulay, wiilkuna qaybta afraad uu ka laalaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegeystayaal Bashiir Maqtal oo muddo 11 ku xiraa xabsi ku yaala dalka Ethiopia oo ka sheekeynaya wixii xabsigaasi uu kala soo kulmay.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. Maraykanka iyo saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa ku kulmaya deegaanka ka caagan militariga axaddii shalay aheedna waxaa labada dhinac ay ka wada hadleen suurtagalnimada kulan dhex mari doona madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. isagoo la hadlayay Khamiistii wadahadalladaasi mar uu kala hadlayay saraakiisha ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in juun 12-keeda kulankaasi uu si fiican uga dhici doono Singapore. waxaan rumaysannahay in Kuuriyada Waqooyi ay muhiimad leedahay, maalin maalmaha ka midana ay noqon doonto dal si wanaagsan uga hormara dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga, kiimna arrintaasi waa ugu raacsan yahay, ayuu yiri shalay oo axad aheyd madaxweyne Donald Trump. safiirka Maraykanka uu joogo Filipiin iyo sidoo kale safiirkii hore ee Kuuriyada Koonfureed ayaa labadaba la filayaa inay hogaamiyaan wafdiga Maraykanka ee ku jira diyaargarowga wadaxaajoodkaasi. waxaana jiro warar sheegaya in kulankaasi la filayo in uu dhammaado ilaa iyo maalinta Talaadada.
Muhammadu Gazama oo ah muhaajir ka yimid dalkaasi Maali ayaa waxa uu soo badbaadiyey cunuga isagu saaraa dabaq afraad ee dhismo ku yaala magaalada Baariis ee dalka Faransiiska. Gazama ayaa waxa uu arkay cunugaasi oo uu dareemay in khatar uu ku sugan yahay, isagoo xaafadaasi u tegay inuu maqaayad ku taalo uu ku fiirsado ciyaar kubadda cagta. Gazama ayaa u sheegay CNN in caruurta uu jecel yahay ayna dhib lahayd inuu indhaha saara ama arko cunugaasi oo hortiisa ku waxyeelooba. video muuqaala oo laga duubay Gazama ayaa waxa uu muujinayay isagoo gacmihiisa adeegsanaya oo fuulaya halkaasi markii kooxaha dabdamiska ay goobta soo gaareenna cunugu uu badbaadsanaa. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ammaan waxa uu u jeediyey Muhammadu Gazama si shaqsi ahna uu uga mahadceliyey wiilkaasi dhalinyarada arrintaasi. duqa baaris aane Hildalgo ayaa iyaduna waxa ay ku sheegtay Twitter-keeda inay telefoon u dirtay oo ay u mahadcelisay Gazama.
Dabaylo xooggan iyo roobab daadad wato ayaa la saadaalinaya inay ku dhuftaan gobollada Alabama, Florida iyo Georgia maanta oo Isniina. Roobab ayaa waxaa la sheegay inay ka dhici doonaan gobolladaasi kuwaas oo cabir ahaan biyo dhigi doona 10 ilaa 20 centimeter, waxaana ay socon doontaa sida la sheegay ilaa maalinta Talaadada ah ee bari ah. 9 qof ayaa horey loo sheegay inay ugu dhinteen daadad iyo roobab duufaano ku dhuftay gobollada Mareykanka qaarkood. Gobolka Maryland ee ku dhagan magaalada Washington ayaa sidoo kale roobab xooggan ay ka horeen kuwaasi oo sababay daadad waaweyn oo qaarkood wadooyinka iyo guryaha ku soo harqamay oo dumiyay, waxaana la arkay gaadiidka qaarkood oo biyahaasi dhex ceegaga. In ka badan 1.5 milyan oo dad ah ayaa duufaantaasi iyo daadadka roobabka wata iska dhashay ay waxay sababeen in koronto la'aan ay ku dhacdo.
Wafdi sare oo ka socday waddankaasi Afghanistan ayaa booqday dalka ay deriska yihiin ee Pakistan haddii shalay ahayd, iyaga oo ka wada xaajoonaya ammaanka iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen labadaasi dal la dagaalanka argagixisada. Lataliyaha dhinaca ammaanka ee waddanka Afghanistan Xaniif Atmar ayaa hogaaminaya saraakiil dhanka ammaanka ah oo ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan, iyagoo kulamo la leh hogaamiyaasha militariga iyo xubnaha rayidka.
Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Wali waxaa aad maqli doontaan warar kala duwan iyo warbixino ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ee wali waxa taagan meel xasaasi ah maraya muranka kasoo dhex arloogsamay maamul goboleedka Galmudug ee salka ku haya qabaailo loo fuliyay heshiiskii awood qaybsiga ahaa sida la yiri ay ku midoobeen ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo maamulka Galmudug. Haddaba madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shakir Maxamed Cali Xasan ayaa sheegay in khilaafka uusan jirin haatan, isla markaasina gaashaanku wuxuu u diray baaq uga yimid dowladda Soomaaliya oo ah in shir lagu dhameynayo khilaafka dhexdooda la qaban doono dhawaantan. Khadka telefoonka ee dhowsomareeb ayaa waxaan kula xiray Sheekh Shakir, waxaan ugu horreyntii aan weydiiyey qoraal war saxaafadeed oo maanta ay soo saareen iyo waxa ay kaga hadlayeen.
Dowladda federaalka faragelin maamulka Galmudug ay ku hayso madaxweynuhuna wuu sheegay, aniga qoraalkii aan soo saaro xaafiskayga ka soo baxana waan ku sheegay. Waxaana uga qasdaynaa dowladda federaalka wasiirka arrimaha guduhu waraaqdii uu soo saaray ee uu ku tilmaamay in heshiiskii lagu soo galay Jabuuti aan waxba ka jirin, uuna haddeertaan heshiis cusub la galo lana joojiyo kii hore. Waraaqda uu ku tilmaamay joojintaas inuu socdo uu ku diidan yahay habsami la socodkiisana Galmudug dadkii wada dhistay oo madaxdooda aha ay hagahayaan meel fiicana u marahayo, taa ayaa looga jawaabay marka falangelin qaawan bay ahayd waraaq aan laga wada tirsan inuu inta soo qoro oo uu yiraahdo shirweyna ku baaqahayaah oo loo hela yimaado.
Waa gartay war saxaafadeedkiinan haatan waxaad ku sheegteen in dowladda federaalka ee faragelin idinku sameysay. Dowladdu waxay ku baaqday in kulan uu dhici doono, ma ka qayb galaysaan shirkaasi wadahadalka oo qayb ma ka noqonaysaan?
Dowladda federaalka wasiirka matalahaya wuxuuna yiri shir ay isugu yimaadeen bisha 30-keeda maamulka Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug lagu dhexdhexaadinayo. Haddii madaxweynihii Galmudug taagan yahay oo uu taagan yahay adeegii anigoo hogaaminaya mankanki kalena aan u taaganahay oo labadeenni aan leenna war wax khilaaf uma jiraan, dowladduna ay leedahay khilaafaa jira, meesha khilaafka laga horina idinkuba waa fahmi kartaa. Marka anagu khilaafka nagama dhexeeya maha dowladduna wacdaaba.
Dhinaci kale laakiin way hadleen oo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku waa isku dhinac oo dhankoodina way hadleen. Waadna iska soo horjeedaan sida hadda muuqata adinka iyo madaxweynahana dhinac ayaa tihiin. Marka maxaad ku diideysaan wadahadalla in laidin furo haddii adinka aad heshiin weyseen?
Saaro heshiiskii lagu soo galay Jabuuti laguna saxiixay saxiixkii 2aad caasimadda Muqdisho ayaa wuxuu dhigayay inta ka dhiman dhammaystirka maamulka Galmudug oo la miday magaca lagu mideeyey Galmudugta cusub lagu dhameystiray caasimadda galmudug ee dhul samareed. Dhameystirkiisana wuxuu ka socdaa caasimadda dhul samareed oo ka socdaa. Waxa alla wixii ka dhiman halkaas lagu dhameystirayaa. Waxa alla wixii galmudug dhexdeedana galmudug ayada xallisanaysa. Cidii ay u baahatana ayada taqaana inay wacato. Waxaan aad iyo aad u fadhili lahaa oo uguna boorinayaa dawladda federaalka inaan ugu gacan siido horumarka galmudug, waafaqada galmudug, midnimada galmudug. Galmudug horumarkeeda ay hormartay oo iyadoon dawladdii federaalka la socon, iyadoon beesha caalamku la socon, oo ay sadexdhexaadina inay howlaheedii dhammaysteen. Marka galmudug dhexdeeda lagu dhammaynaya, waxaa la wixii yaroo wax tabanahaya dhexdeeda lagu dhammaynaya.
Waxaa jirta in heshiiskaasi aad farafarayn ku sameyseen adinka dhankiina, sida la sheegay, adiga dhinacaaga Ahlu Sunno iyo dhinaca madaxweynaha oo iswato muddo kororsi madaxweynaha uu raadinayo oo uu rabo dastuurki wax laga bedelay qodobadii heshiiskaasi Jabuuti wax badan aanan laga hirgelinin islamarkaasina la baalmaray. Taasi ma jirtaa?
Wax la baalmaray ma jiraan. Waxaad ogtahay waxaa lagu heshiiyey in galmudug la mideeyo, magaca laga mideeyo, waa la midoobay, calankeedi waa la mideeyey, waxaa la yidhi astaanta ha la mideeyo, guddiga loo saaray waa la mideeyey, dastuurka ha la mideeyo, labada dastuur, laba maamulo, laba dastuur kala laheed, dastuurkii qolo walba ha lasoo qaado, ha laysu keeno, ha la mideeyo, hal xabo ha laga soo qaado. Guddi ayaa loo saaray, labadii dhinac ay keensadeen, muddo bil ku dhowaad ay ka shaqaynayeen. Labadii dastuur waxay kasoo saareen iyagoo labadii dastuur hortooda yaalaan, dastuurkii dowladda federaalka Soomaaliyana asagana sidoo kaleeto ay waafajinayaan. Labadii dastuurna aysan waxba ka tegaynin. Hal bil ayaa waxa u fadhiyey guddi labadii maamul ka kooban waa mideeyeen. Waxaa haddana la mideeyey baarlamaankii ayaa la mideeyey oo hore heshiiska ugu jira in la mideeyo labada baarlamaan oo jirta, baarlamaankii jiray ee galmudug iyo baarlamaankii jira oo maamul goboleedka gobollada dhexe. Labadii baarlamaanna waa la isku daray. Waxa dhiman oo kaliya waxa weeye golihii kurinta wasiirada.
Arrinta baarlamaanka haddaan wax kaa weydiiyo, markii hore heshiiska wuxuu ahaa in 60 xubnood la keeno dhinaca Ahlu Sunna, laakiinse tiradaasi oo laba jibaar oo 120 adinka aad ku soo darsateen ayaa la sheegay, wadatashina dhinaci kale inaan lala sameynin. Marka inaad wax faramaroqsanaysaan ma ku jirtaa meesha, maadaama maamulka aad ku soo biireysaan aad rabtaan sidaad rabtaan oo keliya inay wax u socdaan?
Waxaa fiicnaa leed qoladii ku jiri 60 xubnooda Ahlu Sunna laga rabay inaad weydiido ula noqotaa fiicnaan lahayd. Fiisku wuxuu ahaa laba baarlamaan oo isla-eg in laysku daro ayuu ahaa. Labadii baarlamaan oo isla-egaana laysku daray oo jiray
waayahay. Ma jirtaa in madaxweyne xaaf uu rabo in muddo kororsi uu sameeyo oo dastuurkan wax looga bedelay oo sidaasi uu hadda ku tala jiro 4 sano dheeri ah? Arrintaasi ma jirtaa? Adinkale aad ku waafaqsantiin ood la rabtaan?
Maamulka galmudug madaxdiisu waxay ilaalinahayaan dastuurkii laysku daray labada maamul asagoo matalahaya, halka dastuurna ahay isagaasna waxa inuu ilaaliya laga rabo waa baarlamaanka, haddii muddo la kordha iyo haddii la yareynahayo intaba baarlamaankay u taala.
Madaxa xukuumadda maamul goboleedka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayuu kaasi ahaa isagoo magaalada dhul samareeb ku sugan khadka telefoonka iga warramaya khilaafka galmudug ka dhex ogan ee salka ku hayo qaabkii loo fuliyay heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee ay ku midoobeen ururka Ahlu Sunna Waljamaaca iyo maamulkaasi galmudug.
Dhinaca kale, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ee laga soo doortay galmudug ayaa war saxaafadeed ka soo saaray mowqifkooda ku aadan khilaafkan. Saxaafadeedkaasi ay ku sheegeen in qaabka loo hirgeliyey heshiiskii Jabuuti aanu ahayn mid waafaqsan qodobadii heshiiskaasi ku xusnaa. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray xildhibaan Cabdi Axmed Dhuxlu oo ka mid ahaa xubnihii war saxaafadeedkaasi ku seexna.
Waxaa u badan uu ka hadlaa meesha afgarawaaya ka jira oo xagga madaxda maamulada waxyaabaha la isku hayana waxyaaba lama taabtaanaho la wada yaqaano ay dadka dhamud fahmayaan waaye. Oo annaga ka xildhibaan ahaan macnaha ama senatarradayna ha ahaato oo maamulkuba senatarada wakiilka dowladda dhexe kaga ah ha noqoto ama xildhibaanada golaha shacabka ha noqoto ama waxaahay madaxda ruuxeeda ee maamulka ha noqoto, kala aragti duwanaashaa jirta. Kala aragti duwanaashadana waxay u baahan tahay in laga wada hadlo oo waxyaabihii heshiiska ku qoray iyo galmudug jiritaankeedii ayaad moodaa inaysan si saxa isula jaan qaadin. Marka waxyaabahaasaa la isku haya, waxyaaba dastuuriya oo constitution-ka ku saabsan, sharciga ku saabsan meeshu leedahay, iyo waxyaaba awood qaybsiga dadka qabiilooyinka ku saabsan, iyo waxa u ahay waqtiga kuuxeeda oo galmudug jiritaankeeda macnaha madaxda markii la doorto madax kasta waqtiga ay leedahay ama annaga ha noqoto ama kuwa dowlad goboleedyada ha noqoto waxyaaba marka oo waxaa la ysku hayaa oo muuqmuuqdaa la ysku hayaa
waa gartay. Laakiin waxaan dhuxulow madaxa xukuumadda ee galmudug Sheekh Shaakir wuxuu leeyahay wax khilaafoo jiro ma jiraan, adna hadda waxaad leedahay aada laisu khilaafsan yahay.
Sheekh Shaakir inuu khilaaf jiro waa og yahay. Annaga siyaasaan ka shaqaynaa, siyaasadda aan ka shaqayno deegaanka uga shaqaynana siyaasad muuqato cad waay. Hadduu yiri sheekhu laysma hayo, hadduu yiri inaan laysayn sida la rabo waayo inuu dhaqanciyaan u baahanna annagu deegaanka senatarradiisiyaa nahay dowlad goboleedka uu ka yahay waxa uu ahay madax xukuumaddan annagu senatarra u nahay. Marka inuu intiisa hor fadhiisano sheekhu loo yeero amaan loo yimaado ama meel lagu kulmo uu yiraahdo sidaan iyo sidaanay wixii sax u yihiin annaguna aan saxdaas la qaadano, haddaysan wixii wax nagala qaab daran yihiinna aan raado waxaanaa ka qaldanaha laga saxay u baahan tahay. Marka waxyaaba la yaqaanaa lagu heshiiyey oo ay ka mid tahay awood qaybsiga dadka reer galmudug kasoo jeeda sida ay wax u qaybsanayaan, kuraas la yaqaano oo deela kale leeyihiin ay galmudug ka dhisan tahay, waxaa tanshiiska lasoo galay oo sheekhu dhinaca uga saxayaha ku jirana waxa waaye in dadka si siman loo qaybsado waay. Hadday hadda sidii u dhacday sheekhu leeyahay sidii ay u dhacday sax waayo intay galmudug ku dhisneeday haddana ku dhisan tahay asaa laga rabaa waxuu ahay.
Xildhibaan dhuxulow, maxaad farta ku fiqaysaa oo aad ku xaqiijinaysaa waxaa ka qaldan heshiiskii hore ay u wada gaareen ahlu sunna iyo galmudug?
Saddex meeloodaan farta ku fiiqa. Meesha ugu horeysa waxa waaye sharciyaa wax walba ku dhisan yihiin. Sharcigii galmudug ku dhisneed heshiisku wuxuu leeyahay kii ahlu sunnaya isaga in laysku daro wax lagu qanacsan yahana ay noqdaan baarlamaankuna ansixiyo qanaacadi koobaad waa maqantaha halkaas. Waa in lagu noqdo ee qanaacad buuxda oo aan cidna dhibaato ku ahayn dowladda dhexe waxau ahay dastuurka dalka u samaysanna uusan ka hor imaanayn lambar one waay. Lambar two waxa waaye awood qaybsiga beelaha galmudug ay ku dhisan yihiin oo dastuurkeedu ku salaysan yahay na inuu sidiisi iyo hoon lagu maxadgudbaan waay. Qodobka ugu dambeeyo saddexaadna waxa waaye waqtiga galmudug madaxdeeda la doorto waay. Saddexdaas shay oo saddexduba baysiki oo galmudug ay yihiin ayaa saddexduba ay wax ka dhiman yihiin.
Waa gartay. Xildhibaan Cabdi Axmed dhuxulow, xalku muxuu yahay? Maxaa hadda idiin qorshaysan xildhibaanadiina oo aad doonaysaa inaan ku dhaqaaqdaan?
Xalku waxa waaye in laysu yimaado waay. Galmudug shirkad waaye, dowlad dhexe waddanku leeyahay, dowladda dhexe sharcigu wuxuu leeyahay haddii dowlad goboleedka la dhisaana wasaaradda arrimaha gudaha inay bays u ahaato lagu kordhiso meesha, haddii dowlad goboleedka dhexdeeda wax ka yimaadiinna isla dowladda dhexe oo wasaaradda arrimaha guduhu wakil u tahay inay inta isugu yeerto waxaa turxaan bixiso la dhameeyo waaye. U yeeritaankaas waar suubiyeen in la aqbalo dhammaan laysu yimaado. Cid wax gaara meesha ka rabtaa ma jirto, ciddi madaxtinima ka rabta, dadka rabitaankooday ku helayay in laysu soo fariisto oo aan cidna gaar wax u riixanin. Annaguna waxaan soo dhoweynaynaa middaas. Madaxda galmudugna waxaa laga rabaa waxa waaye ama xawahay hoggaanka xawahal sunna oo sheekha ha noqoto Sheekh Shaakir ama Axmed Ducaale oo madaxweynihi galmudug ha noqoto ama maxamed xaashi Cali Gacal oo madaxweyne ku-xigeenkiya guddoomiyaha baarlamaanka ha noqoto, waxa laga rabo waxa waaye wax loo dhiibtay waaye oo dadku ay u dhiibteen inaan qolana wax dhinac la aadin oo inta laysu soo fariisto innaguna aan soo fariisano oo nidhaahdo wixii qaldanaan nidhaa waxaana laga leexdo. Cid gaar hoon meesha ka rabna iyo wax gaar hoon diidayno iyo wax nacayb oon qabna midna ma jiraan. Waxaa keliya rabnaa galmudug oo wada socota oo degaanadeedu wada socdaan oo dadkeedu wada socdo oo maamulkeedu wada socdaan u baahanahay. Marka waa in fadhiga lagu baaqa laysugu yimaado, halkaasna lagu wada hadlo wixii lagu heshiiyeena wixii xawa meeshaa lagu guntana garabka laysula saar.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa xildhibaan Cabdi Axmed Dhuxulow oo ka mid ahaa xubnihii ku seexnaa war saxaafadeed ay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doorto galmudug ay soo saareen. Qadka telefoonka ayuu igu warramay suu jooga Muqdisho.
Waliida cadafidnimo Washington ayaa dhageysanaysan. Bashiir Maqtal oo 12 sano ku xirnaa dalka Ethiopia oo dhowaantan la soo daayay ayaa markii ugu horreysay oo warbaahinta la hadlo wareysi gaar ah siiyay VOA-da laanteedan afka Soomaaliga. Waxa uuna ka hadlayaa waxa uu kula kulmay xabsiga iyo ciddii ka dambeysay sii deyntiisa intaba. Wariyaha VOA-da ee Toronto, Canada, Xuseen Nuur Xaaji ayuuna u warramay.
لكن يبقى وبدن وحوية مركز كوباد وحان كتير ميل مجدئة بالكوس تسعة عن لحين جوجل لحين عن لحين محوها بربر فنتليشن عن لحين ونيف ميل كاسو كشوي عن لحين نل عن لحين أيام كتير لبصنو وحبيلادنا اللي ما أقرانين أو كاهين ذات كا إبرايا وشدد الله تلاجلنا أيتها قف كائن وشدد اللي هي اللي جارو وأه واحد ويدين يا ذوقلاته هدا ذوقلان ويديننا إن هالك أي كوكو دماتو أو مركز أو يرتهاي هدي أما فيزيكال الدين وكسو قارين وح ماركتي ورياني معه إن ويران منتلي أدمان وف بعال نقطه مركز حال ده هالك الوتشرو وح إنت عدير إن مرة بأركي سدد كلا سو قراعي مركز قاركو دمي ذي نظركتو أي وبدن تهاي ده ريامي نظركتو كوا اللي حي توان صنو اللي حي لا تنصر كوا حدان نظركتو أو كركو دور كسو بحدي ومالها قاركو سلو وعبس جليو marka qaar kooda dadka la kulantana waa laga yaaba marka runtii wax laga sheekeyn karo ma aynan ahayn dadka meesha ku xiran ee wax ma aragtay cadal lama aha mar walba aan ka soo muddo badan joogay dadku way yimaadaan way baxaan runtii dhibaato aad far badan ba taa halkan laga ma sheekeyn karo
waa tahay dabcan sida adigu hadda ka dhawaajisay wax lagu eedeeyay dabcan ina ka tirsan tahay ONLF maxaa ka jira arrinkaas
runtii arintaasi Ethiopia kulkii hore waxay qabatay ma inaan ahayn inaan ONLF ahay Soomaaliya markay weerareysay waxay sheegtay Ethiopia say u justify gareeso in dad badan oo ajnabi ah ka dagaalamayo ururka ONLF ka mid yahay oo ONLF urur leeyahay oo Ethiopia ka dagaalamo ka mid yahay dad badan oo muslimiin ah oo wadamo kale ka yimid inay jiraan kulkii Ethiopia gashayna way weeyday warkii nooca ah ee wadanka ku weerartay qofkii koobaad ee waxa noqday baasaboor ajnabi ah wata marka koobaad qabashada la qabtay waxa la qabanay baasaboor ajnabi ah wato si looga dhigo inaan maartay ahay qof mujaahid oo ka dagaalamay meeshaas Ethiopia markay qaaday ogaatay inaan arintaasi waxba ka jirin waxay codsatay inaan la shaqeeyo muddo hal sano ay maartay arintaa ugu waday dhibadan igu soo gaaray markay ogaatay taa inaan yeelaynina waxay abuurtay case ahla been abuur ah oo ah inaan noo la fahay geeska Afrika inaan nabadgelyo darar ka wado tiina maxkamaddu wax cadeynayna ma keenin haba yaraatee waxa magacayga ah ama sawirkayga ama dokumenti aan noocnaba wax evidence ah meen keenin isla mar ahaanta marqaatiir ay keenteen marqaatiir dawladda ka socday ahaayeen oo maleeshiyoyna iyaguna aniga bay markii dambe ay marqaatiir furi doonaan case-kii waan difaacay cadeyna waan cadeey
laakiin markii laga soo gudbay eedooda iyaga oo ah inad ONLF ka tirsan tahay adigu bashiir ahaan ONLF ma ka tirsan tahay
maxkamadda ka buruf gareeyeen aan ONLF ka tirsanayn cadeyntiina way hayaan maxkamaddu way ku wada qanacday xilligaayada
bashiir in muddaad xirnayd 12 sano ku dhawaad waa muddo aad u badan waxay su'aashu tahay dad badan dabcan isweydiinayaan dawladda Kanada inagu ogaynay dadaalo waday qoyskaaga laftiisu dadaalo badan ay wadeen haddana yaa gacan ka geystay soo deyntaada
runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isagu maru mahadinaya soo deynteeda cid kale oo mahada aan siinayay ma jirto inta hadii laga tago shacabka Ethiopia ka cadoomay ka kacdoomay gumaysiga meesha ka jiraaya ama maamulka meesha ka jiraaya cadaadiska uu ku hayo shacabka Ethiopia gumaysiga ka gilgishay kacdoonka sameeyay hadaba kacdoonkii ka socdo taas sababteeda ayuu Ilaahay sabab uga dhigay dawladda Kanada dadaal way sameysay laakiin dadaal runtii aanan ku qanacsanayn bay ahayd iyada laftooda laba dawlad kala ahaayeen haddana dadaal aan ku qanacsanahay ma aan ahayn laakiin sababta ugu muhiimsan Ilaahay wuxuu uga dhigay kacdoonka halka ka jira
waa tahay dabcan magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada ayaa tagtay dhawaan xubnaha dawladda ka tirsan ayaa la kulantay xubnahaasi maxaad kala hadashay
muhiimka koowaad wuxuu ahaa dhibaatadii soo gaadhay iyo cabashadeeda inaan shacabka Canada ogeysiyo isla mar ahaanta dawladda Canada ay ogaato muxuu ahaa waxa aan tabanayo isla mar ahaanta aan ka codsaday dawladda Kanada inay dib u baaris ku sameeyso guddi loo sameeyo arinta baadha sababihii dawladda Kanada dadaalkeedu u maray dhali waayay gaar ahaan xilligii 3 asbuuc ee joogay Kenya Nairobi sababtay dawladda Kanada u soo fargelin weyday
tahay ugu dambeyntii Bashiir hadda xor ayaa tahay dabcan waxa sheegtay in xaq darro aad ku xirnayd ku dhawaad 12 sano waxa tahay Somali Canadian oo passport Canadian ayaa haysataa halkan wadankaagi labaad ee Kanada aad ku soo laabatay qorshahaaga xiga soo deyntaada kadib muxuu yahay maadaama xaq darro aad ku xirnayd sida aad sheegtay qorshahaagu ma yahay in aad markaad maxkamad la tiigsato Ethiopia iyo cid walba markaa ka dambeysa qorshahaagu muxuu yahay
run ahaantii arrintan waxaan ku caddeeyey muxuu ahaa qoraalkaygii aan shirka jiraad ku qabtay baan ku caddeeyey. Waxa weeyaan ay qorsheysteen inaan dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia oo runtii dhibaatadeeda mas-uul ka ahaa inaan dacweeyo ayaa iga ah sal iga ah, laakiin sharciyadu waxay saamixi doontay, waxay saamixi doon ma garanayo iyaga iyo wixii kaleba. Waxaan arki doonaa markii aan la tashado lawyerkayga, laakiin qorshahaasi wuu iigu jiraa inaan ciddii dembigayga ama dhibaatadii ugu dhacday mas-uulka ka ahayd in la helo oo dusha loo saaro.
Waa hagaag halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Waxaadna dhegeysanayseen Bashiir Maqtal oo in ka badan 11 sano ku xiraa dalkaasi Ethiopia oo dhowaan lasoo daayay, oo markii ugu horreysana warbaahinta la hadlo oo wareysa gaarasi v o a. Waxaanu u warramayay wariyahana v o a ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji, halkanna waa Washington. Iminkana waxaad ku soo dhowaataan qasiidada Nabi Amaanka.
qodobo dhowr ayaad qaybaha dambe idaacaddeenna ku maqli doontaan oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii dooda gaaban iyo sidoo kaleeto barnaamijkii qurbi caawa kale aad maqli jirteen iyo warbixin ku saabsan wiil soo galooti muslim ah oo u dhashay dalka maali oo muddo gaaban sharci la-aan ku noolaa magaalada baris ee dalka faransiiska oo haliyey dalkaasi ka noqday balse qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa mar kale. Saraakiisha dalka Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa ku kulmay deegaanka waa waqooyiga deegaanka ka caagan militariga dalkaasi waxaana ay labada dhinac iskala hadleen suurtagalnimada kulanka dhexmari doona madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hogamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Isagoo la hadlayay Khamiistii wadahadalladaasina ka hadlay madaxweynaha dalka Mareykanka ayuu sheegay in Juun 12-keeda kulankaasi uu si wanaagsan uga dhici doono Singapur.
Mamudu Gazama oo ah muhaajir ka yimid dalkaasi Maali ayaa waxa uu badbaadiyey cunug yar oo saaraa dabaq afraad ee dhismo ku yaalla magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Gazama ayaa wuxuu arkay cunugaasi oo dareemay inuu khatar ku sugan yahay isagoo xaafadaasi u tegay inuu maqaayad ku taalo halkaas uu ku fiirsado ciyaar kubadda cagta ahayd. Video muuqaal oo laga duubay Gazama ayaa waxa uu muujinayaa isagoo gacmihiisa adeegsanaya oo dabaqa kale uga sii gudbaya markii kooxda dabdamisku ay halkaas soo gaareenna cunugu uu badbaadsanaa. Aweysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Sida aad warkaba ku maqasheen, wiil soo galooti muslim oo u dhashay dalkaasi Maali oo muddo gaaban sharci la-aan ku noolaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa haliyey loo aqoonsaday isagoo la siiyey dhalashada Faransiiska iyo shaqo kadib markii uu badbaadiyey ilmo yar oo 4 jir ahaa oo kasoo laalaaday dabaq afraad ee dhismo ku yaalla Paris. Muuqaal laga duubay Muhammadu Gazama ayaa wax yar ama ilbiriqsiyo waxa uu ku fuulay dabaqa si uu ilmahaas yar u soo badbaadiyo. Malaayiin qof ayaana markaasi halkaasi ka daawanayay. Dadkii daawanayay ee goobjoog ah oo ahaa dhacdadaasi ka dhacday magaalada Paris ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdiqani Maxamuud Xambe oo isagu kasoo horjeedka halkaasi ku haysta meherad laga qaxweeyo. Maxamed Culaad Xasan ayuu khadka telefoonka kula hadlay isagu jooga Paris.
Ninahow anaka meesha kasoo horjeeda meherad ku leenahay, marka aniga gudahan ku jiray waxaan arkay dad banaanka buuqa iyo baabuur hoonka banaanka markaan usoo baxay waxaan arkay canugan oo kasoo laalaada ilmo yaro 4 jir oo kasoo laalaada baalakoolka meesha oo banaanka oo gacmaha ku haysta iyo dadkii hoos dhooban oo qaylinaya. Ninkan dhinaca kale wadada ka taagnaay uu soo orday wadada soo gooyey.
Wiilkan u dhashay Maali Maxamed.
Wiilkan Maali u dhashay.
Waa gartay.
Maxamedu haa, marka uu fuulay ganjeel dheer ama meesha hoos ka ah oo afka hore bira ka ah, marka ganjeelkii uu fuulay qaybta korena ganjeelku biro taagtaagan uu ka yahay qofkii ku soo dhaca, macna halisteedey leedahay. Qaybta labaad oo qabsaday uu sii fuulay, qaybta saddexaad oo qabsaday uu sii fuulay, wiilku qaybta afraad uu ka laalaaday. Marka cid oo dariskiisa daaqada kasoo baxday way laabteen, markay qofka marka nin baa kasoo baxa daaqada wuu laabtay, marka dadkaa ku qayliyay, marka uu canuga kugu dheganaa la yidhi oo meesha kugu dhegan ka laalaada. Marka ninkii markuu canugii arkay iyo marka ninkan uu canugii ku tagaa isku mar noqoday. Marka dad baa snap ka duubay baraha bulshada aad over 2 million ah habeenkii, dad 2 million ka badan habeenkii isugu gudbiyay baraha bulshada.
Wiilkan Maaliga arrintiisa sidee u qabsatay wadanka Faransiiska, marka ficilkan uu sameeyey wiilka 4 jirka uu ku badbaadiyey, jawaabta laga bixiyey maxay ahayd dalka Faransiiska?
Horta waxay ahayd arrintu habeenkii waxay dhacday Sabtidii ah, ciyaartii markay soo gali rabtay 5:25 ilaa 5:15 ka hor ahayd ciyaartii Liverpool iyo Real. Kafeteria badan baa kasoo horjeeda qaybta kale meesha, marka kafeteriyaasa laga buuxay, hal mar aha kafeteria laga soo baxay. Marka ninkan dadkii kafeteriyada kasoo baxay ku jiray oo meesha fuulay oo qaybta oo kor u tagay, dad badan baa waxay ka qaadeen videoyaal baraha bulshada la isugu gudbiyey. Kabacdi markii baraha bulshada habeenkii aad la isugu gudbiyey videogii, subixii meesha waxaa yimid idaacadihii waddanka dhan, ninkii baa la raadiyey, yar Soomaaliyaha contact ka hayay, yarka Soomaaliga ha u wacay, less than 5 minutes uu ku imaadaba yarkii
haye
meesha uu imaaday markaas waa marka idaacadii dhan ka duudeen oo ninku oo baraha bulshada iyo tiifiyaasha uu safcan u qabsaday laakiin hadinkii sabtiga oo dhan ninkaana wuxuu ahaa qof caadi ah
waa gartay
video uu baraha bulshada ku faafay
waa gartay markii video-gu uu faafay madaxda dalka Faransiiska sidee uga jawaabeen
madaxda dalka Faransiiska waxa ka jawaabeen oo meeriga xataa magaaladan duqa magaalada naamada madanta duqa magaalada ay tuuntiska ku soo qortay waa shalay marka ninka aad looga jawaabay arrintiis ninkan waa geesi waa in macnihii maadaama nin magan galiyo doona uu yahay waa in loo geesi loo aqoonsado dhiirigelin badan la siiyo maanta waa markii idaacadaha waxa dhan ay soo baxeen ilaa xalay in macnuhu ninkan sharciga jinsiyadda waddanka la siiyo oo debdamiska qolooyinka debdamiska ay qaateen inay shaqo siinayaan way u qaateen oo la kulmeen madaxda waddanka dhan oo madaxweynaha loo geeyey waa xalay ilaa saaka waa
marka arrintan maxay uga dhigan tahay dadka muhaajiriinta isaga la midka ah sharci la-aanta ah ee waddanka jooga sidee u arkeen
dadka muhaajiriinta dhiirigelin fiican bay u arkeen qofka macnaan muhaajiriin baan waddankan soo gala muhaajiriinta wixii laga aaminsanaay iyo dadkii macnihi isdhexgalka si fiican bay macnihii muhaajiriinta ay uga falceliyeen maadaama qofkan uu ahaa qof soo galooti ah canugaani oo ahaa ilmo yar oo afar jira oo canugan badbaadiyey macnihii dadka dad badan waxay twitterada iyo facebook ay kusoo qoreen macnihii in dadku ay isdhexgalaan dadku ay u siman yihiin oo xuquuqda dadku ay macnihii la wada noolaado ma fahan n hadda meerigo oo qaybtan uu ka dhacay 18 waxay tiri dhiirigelin ninkan anaku waan dhiirigelinahay tiri dhiirigelin waxaa noogu falanay tiri nin muhaajira waddankan yimid sanadkii lasoo dhaafay september waddankan imaaday sharcina ilaa hadda ma lahayn maamadu marka waxay tiri dhiirigelin waxaa noogu filan maamadu oo kale waddankan septembarkii lasoo dhaafay uu yimid haddana waxay tiri waa nin ku fakaray macnihii inuu badbaadiyo waa nin ku fakaray inuu canugaas badbaadiyo asagana markii la wareystay wuxuu yidhi aad baan u jeclo ilmaha yaryar nafteeda inay riski ku jirto nafteeda macnihii inaan nafteeda meel khatara geeyey waan fahamsanahu yidhi laakiin markii wuxuu yidhi aan ku qaatay go-aanka wax 10 seconds ka yaraan go-aan ku qaato yidhi wuxuuna ku fuulay 35 ilbiriqsi uu ku fuulay
guri 4 dabaqa
guri 4 dabaqa oo ganjeel kulibu waa 2.5 2 meter iyo bar waa ganjeelka dhirirkiisa marka wuxuu yidhi marka anigu 10 seconds ku qaato yidhi go-aanka inaan meeshaan fuuli karo marka wuxuu yidhi ilmahana aadaan u jeclahay ilaahana wada badbaadiyo yidhi aniga iyo asagaba canugan hadduu soo dhici lahaana canuga ganjeelka ku dhici lahaa ganjeelkana afka hore wuxuu ka ahaa biraha taagtaagan way ka dhex dhici lahaayeen canuga biraha
kaasina wuxuu ahaa cabdiqani maxamuud xambe oo ku sugan magaalada baris ee dalka faransiiska wuxuuna u warramayey maxamed colaad xasan oo jooga washington
markana xubinta dooda gaaban wariyaheena seen abubakar maxamed ayaa magaalada muqdisho kasoo dirtay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedka Galmudug kaa oo salka ku haya heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee lala gaaray bishii Maaj ururka Lusuna wal Jameeca. Haddaba maxaa keenay khilaafkan muddo kadib heshiiska? Maxayse tahay kaalinta dowladda federaalka ee madaxda Galmudug si muranka ka dhex xaluulsan dhinacyada Galmudug xal loogu helo? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug, iyo Awel Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Xasan Kaynaan. Inkastoo heshiiska markii hore ay raalli ka wada ahaayeen oo la isugu tagay dhuusamareeb, hadda maxaa keenay in labada dhinac ay ku qaybsamaan meelmarinta heshiiska amaba ay saluug ka muujiyaan qayb ka mid ah
heshiisku? Ma xuma ehel sunna iyo Galmudug, laakiin nidaamkii loo dejiyey dastuurku ahaa ayaa la geesmaray. Waxay ahayd baarlamaanku meeshu ku shaqaynayay in la geeyo sida dastuuriga sharciyeeyaan oo laga ansixiyo, ilaa waa baarlamaanka markan Galmudug uu jiray hordhigo heshiiska faaliinsa kala duwan iyo qodobadiisa oo ay kamid ahaayeen maxaal ku shaqeynayna dastuurkan miyaan ku shaqeynna mas dastuur kale meesha wuxuu ka wareere dastuurkan ku shaqeynay in la qaato ila dastuur kale oo ergaas xiday markaas ma yeelay waa koow ogolaadaan baarlamaan kale in la keenay waa qodobka labaad ogolaadaan madaxweynuhu ma doorasho mas asagaan deesaneyna ayadana halkaas ka wareer jabuuti markii laga yimid xamar la yimid madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka loo yimid halkaan shir lagu galay waa soo heshiinaa liira socdaa liir waxay ka wada wareertay iyadoo meel kale la aadin ayaa dhusmareel la tagay markaas hore baarlamaankii laga qortay dastuurkeena inta meel la iska dhigay ayaa mid kale la ansaxday baarlamaankii la qoray markii oo ay helo sunna laga qoray waxa laga ansixiyay in dastuurkan laga tagaa waa sharci darro wey halkaas ay baashu ku baloogan ilaa lagu soo cilsho hanaankii sharcigana hadda meel xumey maraysa galmudu qatarteeda ay leedahay
aad baa umahadsan tahay xasan kayna xalane dib baan kugu soo laaban doonaa waxaan jeclahay inaan siiyo cawil maxamed mayre xildhibaankiisu wuxuu ku salaynayaa in sharcigii u degsanaa galmudug ee la xareen maray in dhibaatadu ay ka taaganto adigu cawil maxay kula tahay in caqabada murunkan amaba sababtu ah
xildhibaanka waxa uu ka hadlayo oo sharciyad ah annaga waxaan u arkaaba markii in laga yimidba marxaladii dib u heshiisiinta ee galmudug iyo waa laga soo gudba waxaan rabaa dadka inaan mid hal bayan wa shan marxaladood ayay soo martay dib u heshiisiintu kow kenya ayaa wada hadalka bilowda jabuuti ayuu ku xiga madaxtooyada soomaaliya lagu saxiixa madaxweynaha soomaaliya dhuusama reebtiga caalankii ahlu sunno iyo maamulkii gobollada dhexe dhaaqada laga tuurakii galmudug ayaa maxamed haashi iyo cali gacal iyo madaxweyne xaaf iyo iyagoo wada taagan shantii ugu sarreyda galmudug iyo madaxweynihii soomaaliya ayaa laga taagan halka waxaa taagay senataradii iyo xildhibaanadii kasoo jeeday gobolka kadib feyskii kala la galay xildhibaanadii ayaa lasoo xulo haddan isku darkiyaa dhacay intaas oo marxaladahay soo martay halkaasaynu kusoo xirantay maalintii xildhibaanada la dhaariyey dib u heshiisiina dhacday waa laga yimid ahlu sunno waa laga yimid maamul gobollada dhexe waa galmudug caasimadii dastuuriga aaday degan tahay baarlamaanka galmudug kii horena ID kaarka waxaa ku saxiixan guddoomiyaha baarlamaanka kanna waxaa ku saxiixan guddoonka baarlamaanka u sameeyey shalay miyay qaldanaayeen markii ay brosesskaas dheer ka soo shaqeynayeen asay saaka fayoobaadeen oo miir ku yimid mase maantay waasheen oo shalay fayoobaayeen waa su-aasha dadka reer galmudug inay isweydiiyaan la rabo
haddii aan mar kale dib ugu laabto xasan kaynaan waad maqlaysaa dooda cawil
sharciga ayaa loo bandhigay xildhibaanadii hore oo 189-ka ahaa oo galmudug ay lahayd ayaa la fariisinayay guddoomiyaha cali gacal la yiri iyo madaxweyne ku xigeenka heshiiska markii dhuusama reebtiga saasuu ahaa ayna sugaleen sidaasuu xamar ku yimaadeen xildhibaanadii oo la dhaarshay ka warheen madaxweyne ku xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxa weeye marka galmudug ana waxaan ku celinayaa waxay ku dhiseen korshiishin dhismaha ayay ku dhisneen iyo dastuur lagu kor shaqeynaya dastuurkii waa la baal maray dastuur cusubaa la qoray 4 sano la jadiidiyey oo madaxweynaha hadda talada haya oo halka sano biluhu dhammayeen ay u harsan tahay ayaa 4 sano u qoran waxaa in xaqiiqada laga sheega la rabaa marka madaxweynuhu kordhis 4 sana kuma imaano wuxuu ku yimid doorasho ku yimid in la doortayna ahayd waa meel taas midda labaad xildhibaanadii hore jiray waxay ahayd in laga doojiyo dastuurkan ay ka doodaan oo maxaan baarlamaan ku darsan karnaa horta galmudug baarlamaanka dadka lagu daro ahlu sunna waa galkii galmudug ahaa jira waay baarlamaankii iyo wasiiradii iyo maamulkii iyo wax ku lahaayey sid bursi hadda marka meeshii waxaa soo galay saa'id ah oo tiro badan waxaana qabiilan ku qaybsanay xisbiya maan hadda wax meesha ka taagan hadda qabiilkii shalay wax qaybsada haddii sid bursi ka dhacay iyadoo laysku qarinayo dastuurkiina meesha layska dhigay qabiilaha lagu wada yimid oo lagu wada joogma waxaa imaanaya in dastuurkii loo noqdo madaxweynihii oo xagga maaragta kasoo gadoo iyo waxa la ordaya ahlu sunna kusoo darmay ayaa hadda wax la ordaya waxaa laysku imaan karaa dastuurku iyo dib laysku noqdo hadda sanad waaba tegey 8 bilood iyo maqa 9 bilood waxa kaare in dastuurku lagu dul shaqeeyo galmudugu dalka iyo dadkana la dhowro oo wax la baabeey sidaas aan u dhilaa
haya cawil waa dagaysanaysaa kaynaan sida uu hadalka u dhigay adigu sidaa ma kula tahay
dooda waa dagaysanaya laakiin waxaan rabaa inaan hal qodob isla garanno dastuurkii galmudug wuxuu naftu deyday maalintii heshiiska jabuuti la saxiixo dhinto waxaana laga soo qaaday meeshaas 2 maamul oo galmudug ahayd dastuurkii ahlu sunnana waa dhinto iyo maamulkii gobollada dhexe waxaa kaleeto meesha jabuuti looga soo tega madaxweynenimadii sheekh shaakirna waa looga soo tega waxaa isu imaanaya 5 nin oo 3 guddoon baarlamaano oo 89 xildhibaan iyo madaxweyne madaxweyne ku xigeen iyo madaxweynaha ku xigeenadiisa iyo xildhibaanadiisa la isku diray sidaasana lagu shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo waxay ka shaqeynayeen iyo madaxweynaha Djibouti iyo Egypt iyo dhamaan noocaasi u dhacayeen marka dastuurkii hore galmudugnu waxa xaqiiqa ma uu sanahayn dastuur dhameystir dastuur waxa waha niman 2016 inay doorasho galaan rabaan inta soo qoreen oo dad xareeyeen ay u soo on hatta asiga naftigiisa xildhibaanada wada beelaha loogu qaybsay ayaa hab qaldan ahayd beelaha waxay si tansaamiye aysan lahayn degma lagu ma qaybin ki hor nasabna lagu ma qaybin dad aan hal degma lahayn iyo dad laba degma leh ayaa waxa loo qaybsay baarlamaan baarlamaanka loo awoodo sim labadi maamul magaca galmudug leeyahay la qaatay labadi baarlamaan la isku daro halkaasina baash ka soo socota
waxaan siinayaa xasan keenan
may ki hor ma jirin si fiican loo qabsan laakiin haddana ogaysan bursu inuu jiro oo wada cad ee baarlamaanka la keenay beelo awl markii hore kuwan ku wada horta dadku galmudug meel kale kama iman waxa kale oo jira xildhibaano hadda lagu soo daray ahlus sunna meesha maamulka la dhijiray ku soo dareen oo dadka galmudug ay 17kii beelood aan ahayn ay ku jira oo kor laga keen marka anagu waxaan qabaa meeshaas definitionka ka jira inay tahay maam dastuurkii galmudug oo la isku haysto oo niman dhahayn taagan yihiin geedkaas waa laamnay oo jeebka mid cusub laga soo baxay oo lagu qorqortay wax midna oo ki taagnaayo beelaha qoraya marka dadka galmudug yaa la hoodin labada meelood oo la kala degay waa isla galmudug oo niman maamul kale u galay ma jirto midna waa cadaado midna waa dhuusamareeb laakiin waa isla galmudugtii wali ma fakan hal waxeeyo oo haloo soo noqdo dastuurkii beelaha galmudug oo 17ka ansixiyeen 800kan taa loo soo noqdo si galmudug ay maaragtay u hesho dowladnimadeedii iyo madaxbanaanideedii
haya awl maxamed
seenab waxaa jirta Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hashi inay aan diidan rabta maqaarkay meelo daldoloosha ka dayda nimanka siyaasiyiinta galmudug ka soo jeeda dadka reer galmudug gargaari u baahan yihiin ee kursi laga fikiro 2020 uma baahno yaan dastuurka lagu meereysanin heshiiska Jabuuti lagu galo meel heshiis qudba sira ma uusanahay dawladda Soomaaliya taagnid inta barasaysku soo dhamaahayno goob joogay shalay markay cadaada aadayeen diyaarada dhuusamareeb lagu kormaro ma dhuusamareeb lagu degay la yiraahdo waxaana qaldan hal la socmaa la yiraahdo marka dadka reer galmudug saaka ma xamili karaan kursi 2020 han ah ma xamili karaan waa dhiban yihiin oo yaan ayaga abaal darro inta la geliyo yaan la weyn kursiga ayaga abaal hal la gashto si 2020 kursi looga helo
horta wax walba mas'uuliyad ay leeyihiin horta meesha madaxweyne leedahay Ahmed Duale madaxweyne ka asagaan horduulay waxay ahayd hadda dhuusamareeb haday ayagu gudbeeno cadaad ay ka dageen 75 km ay u jirtaa inta tagad madaxweyne dalka u ahay war maxaan toosinno naga bacan maalmaha halkaan la farfaristay Muqdisho intoo sa duul xaaf ama ay gudoomiyaha madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka ay sa duuna ayaguna halkaan xamar buu wala isqabo wayda hawsh marka waxay ahayd inuu cadaad ku tago wax u diidan lama arko asaga hadhu samreebna xukuma cadaadana xukuma inta meeshii tago dhus cadaad tago oo dhowr maxaan saxnaa aan isku yeerna baarlamaanka aan ka wada shaqeyno danta galmudug inuu dhilayay waxa uu fariistaa soo shir jiraa inta ku qabto yiri markaas niman dadkooda aad u ah ayaguna waxa yiraahdeen dastuurkii u geysmar
kaalinta dawladda ka gaadan sidii heshiiskan labada dhinac ay u gaareen galmudug loo hirgelin lahaa maxay tahay maxaas la gudboon madaxda maamul goboleedka galmudug
ku dhawaaqista horta aad aan soo dhaweynayay ku dhawaaqday bisha sodonkeeda isku imaada labada dhinac oo cadaaday iyo dhuusamareed dawladda galmudug ah xamar soo imaada ay tiri qoladaan kaloo labada dhinacna waxaan leeyahay galmudug dhib dambe looma celiso walaalayaal waxa weeye rabitaanka goonida iska daaya dad dhuusamareeb joogta dad cadaada joogta una tura bulshada aad madaxda ilaahay kaga dhigay oo qiyaala go-aanka laydiin soo jeedo dawladdu idiin soo jeedo oo ah go-aankii galmudug dastuurka u deganaa waxaan ilaahay ka baryayaa galmudug dhib waa soo martay dhib dambe inaysa ilaahay u celin kii hadda sadbud rugudan ilaahay inuu ka qabto sidaasaan dhihi lahaa
cawli maxamed meere adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maamulka galmudug waxaa dhex yaalaahid dowladda dhexe ka yimideen kama imaan ayaga marka dowladda dhexe maadaama ay ku fashilantay galmudug oy markii labaad ay ku fashilanta ay tahay inay maanta doorkan shalay gefta inaysan maanta gefin oy maanta qaasatan wasiirka arrimaha gudaha waxaan kula talinayaa inuu arintaa ku wajaho dhaqanka culimaadiinka dadka aan xilalka rabin ee dadka raba inuu gogosha u wareejiyo ee oo masiirka galmudug halka uu celiyo dadka oo yiraa arintaas gala
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Xasan Keenan Xalane xilibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Zeynab Abuukar ayaana dooda gaaban soo jeedinaysay. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono. Xabsiga Mallas ee magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya waxaa ku jira dhowr qof oo dadka Soomaaliyeed oo Qurbe joogta ku ah halkaasi ka mid ah. Dadkani oo tiradoodu ay gaarayso 3 rag ah ayaa waxa ay xabsigaasi ku jiraan muddo ka badan sanad. Waxayna qaateen waqtigii lagu xukumay inkastoo haatan ay sii jireen sida ay yiraahdeen dadaal la rabo in lagu soo daayo. Waxaa raggan ay sheegeen in loo qabtay kadib markii sharciyadii dalkaasi ay ku joogan ay ka dhaceen kuwa kale oo cusboonaysiinana ay sahelin. Saddexdan nin oo naga soo dhaxwacay xabsiga isla markaasina ka gaabsaday in magacyadooda la sheego ayaa sheegay in nolol adag ay ku nool yihiin. Dowladda federaalk ee Soomaaliyana ay ugu baaqayaan in xaaladooda ay wax ka qabato oo ay soo farageliso. Haddaba waxaa barnaamijkan Qurba ay ugu warrameen Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud oo joogto magaalada Washington.
Wallaahi walaalay waxaa weeye markii hore waxaa nalagu soo xiray dambiyadayadu waa kala duwan yihiin. Waxaa nalagu soo qabtay bahal la yidhaahdo bug oo iqaamada. Markaas sanad baan lagu xukumay sanadkii waan dhamaysanay 5 bilood oo siyaadaha baan ku jiraa.
Marka sharciga u yaalo qofkii lagu soo qabto ciqaamo dhacday ama baan sax ahayn xukunkiisa ma hal sano baa dalka Saudiga.
Nidaamkoodu qolba waa nooc dhalinyar xataa waxa imika nagu jirta la soo qabtay oo sanad lagu xukumin oo 3 bilood lagu xukumay laakiin anaga xukun horaan lagu dhacay oo sanad baan lagu xukumay. Waxaan idaacadda ka codsan lahaa in warkayga la gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliya si arrintan wax nalooga qabto. Waxa weeye dhibkan mahaysa hadda waxa weeyaan xukunkaygiina waan dhamaysanay nalamana tarxiilayo jeelkii waanu weliiskaga yaalo ku jiraa. Mandubiya noo yimid marka waxay nagu yidhaahdeen waraaqihiina waanu idiin dhammaynay.
Safaaradda tiri waraaqihiina waa la dhammeeyey waa tuma?
Waa Riyaad, safaaradda Soomaaliya.
Yaa idiin yimid marka?
Wakiilka ma taqaanaa safaaradda. Baa noo yimid marka wuxuu nagu yidhi waraaqihiina waan idiin dhammeeyey go homeka ahaa bil muddo bil ka hore ahayd. Marka waxa weeyaan haddana weli jeelka waanu ku sii jirayo waxna qaadaya ma aragno.
Wax dhiba oo hadda gaar oo xabsiga idinku haysta ma jiraa?
Wallaahi walaalay dhib xabsiga waa nagu haystaa. Midda koowaad waxa weeye qofku haduu xanuunsanayo wax dhaqtar in lama geeyo. Wiilashan kalena waad weydiin kartaa imika waxa weeye waxaa nagu jira wiilal badan oo xanuunsanaya yaa nala jooga.
Haye.
Marka wax dhaqtar lagu geyn maayo.
Haye, ma codsateen laakiin inaad dhaqtar aragtaan?
Dhaqtar waanu codsanay laakiin inta askariba albaabka jooga askarigaasiina wuxuu kulaba hadli maayo, kulaba sheekaysan maayo, saraakiilna arki maayo.
Marka markay wakiilkii safaaradda markuu idin soo booqday ma u sheegteen dhibaatada taagan ka sokow in xabsigaad ku raagteen?
Waanu u sheegnay isaga laftiisa lambarkiisa waanu haynaa. Habeenno badan baan la maalmo fara badan baan la hadalay. Wuxuu nagu yidhaahdaa anna haddaan wacayaa waan la hadlay wayna idiin imanayaan. Haduu la hadlo oo waxa weeye isaga waxa ku odhanaya waanu u tagaynaa kadibna nooma imanayaan.
Adinku dhinaca kale ma iska hubiseen qofkan idinla soo xiriiray ee safaaraddan ka socda yiri inuu dhab ahaan safaaradda ka socdo iyo inuu qof kale yahay?
Maya dhab ahaan waa ka socday safaaradda. Waxa weeye waa qof aan naqaano weeye.
Magacii?
Waa la yaqaan.
Magacii?
Sheikh Xasan baa la yidhaahdaa.
Waxaad ii sheegtaa xabsi baad ku jirtaan, sidee idinkugu suuro gashay inaad taleefankan dibadda soo wacdaan?
Wallaahi walaalay waxay noogu suuro gashay hadda ka hor annaga oo banaanka joogna baa taleefanadanada ayaanu kala xiriiri jiray baanu fio eeda mataqana Facebook ayaanu ka baari jiray lambarkeeda aanu ka heli jiray.
Haye.
Marka waanu haysanay raqabaantiinna.
Marka adinkuna taleefanada ma ku dhaxaysataan xabsiga?
May kuma dhaxaysano. Waxa weeye xabsiga laguma dhaxayso mamnuuc.
Xagee ka soo wacdeen marka hadda? Xagee ka soo wactamaysaan?
Waa bahal yaroo waxa weeye derbiga ku dhegan oo ay maxaabiista ku habasho.
Waa gartay. Marka kaana dibadda ma u baxaa?
Waa u baxaa dibadda iyo gudahaaba.
Waa gartay. Marka lacagta aad ku soo diraysaan xagee ka heshaan?
Lacagta dee dadka ehelka ee banaanka jooga ee banaanka aanu kagan midana laga soo xiray.
Haa.
Baanu la hadalaayo iyaga waxa weeye noo soo yeediya private.
Laakiin idama soo booqan karaan?
Nama soo booqan karaan, waa mamnuuc.
Tira ahaan haddii aad ka warqabtaan imisa Soomaaliya baa xabsiga ku jirta, waxaad sheegtay in laga buuxo, imisa aad gaaraysaan?
Wallaahi walaalay waa badan yihiin, waa badan yihiin. Inamada kalena dee waad warsan kartaa, wiilal kalena waa ila joogaan.
Imisa aad gaaraysaan, ii sheeg adiga.
Ilaa hadda shan baanu meel ku joognaa, qaybo kalena waxay ku jiraan meelo kale ku jiraan. Dowladda Soom Soomaaliya waxaan fariin gaarsiin lahaa oo ka codsanayaa inay ama ay la soo hadlaan safaaradda, la soo xiriiraan oo yidhaahdaan dadka xabsiyada ku jira maxaa lagu haystaa, ummadaha kale waa la qaadaa, laakiin waxa weeye dadkeena yacni innaba wax ixtiraam anagu ma haysano. Waxa weeye dhakhtarna lagu geyn maayo, jeelkaasa iskaga jirtaa, safaaradda hadday goohamku samaysana dee lagu qaadi maayo, waa kan halkana iskaga jirtaa, waa xukunkii dhammaystay.
Waa gartay hore ma u dhacday dad xabsiga ku jira inta goohom loo jaray dalkii la geeyay ma jiraan?
Waa kare wareysa Cabdulaahina wareysa waa kitaa ku sheegayay.
Halo walaale.
Aha Cabdulaahi saaxiibka waad maqlaysay, ma jiraan dad xabsiga hore ugu jiray oo inta goohom loo geeyay dalkii lagu celiyay ma jirtaa?
Dowladaha kale ajaanibkeena la xidhan maalin walba safiiradooda yimaada ugu waaweyn baa noogu yimaada jeelka, markaasaa loo yeedhaa annagaa jeelka ku hadhna. Dowladda yabantan ugu dhow ee burburtay ololeysa ayaa ugu liidato halkana ugu yimaadeen, galabtoodana u yimaadeen dowladdooda.
Waa garta marka adinku waxaabad laadihiinba inaad dalkii xataa laydiin dhoofiyo.
Annaga codsigay waa mid keliya weye in dowladdeeda inay shaqaynayso inaanu aragno, meesha nalaga qaado dhaqdhaqaaq baanu rabnaa, wax noo dhaqdhaqaaqay inaanu aragno.
Waa gartay hadda telefoonkan aad soo wacdeen waa mid dabadeed, ma isku dayday inaad safaaradda wacdaan oo xooggii noogu badan inaad gelisaan inaad safaaraddii la xiriirtaan?
Waanu wacnay, waanu la hadalay, waa idiimaynaa berri saa dambe waxaasi maalinba nagu yidhaahaan, laakiin dee dad waaweyn labaa sida ninka wakiilka uu ninkan kuu sheegay ka horreeyay mooyaane, laakiin cid ka sarsarayso madax sarsare aan la hadalay ama la xidhiiray noo suurto gashay ma jirto.
Aad baad umahadsantaha walaal, waa idin salaamayaa.
Hayo walaal aad iyo adiga sidoo kale, nin kale kula hadlayo maxbuus isaguna xanuunsan iyo halkan ku jira.
Haye ii dhib.
Salaamu calaykum.
Waalaykum salaam waraxmatullah, yaa ila hadlaya?
Waxaa kula hadlaya waa wiil dhibana xabsiga Riyaad ku dhibaataysan, jeelka Riyaad.
Magacaaga maxaa la yihahdaa?
Magacaygu waxaa la yihahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Nuur.
Maxaa lagu soo xiray Cabdiraxmaan?
Waxaa la soo xiray anigu sharci baan lahaa, sharcigii baa iga dhacay, xaaskii iyo ciyaalkii banaanka iga joogaan meel meeshaan ku jira, meeshaan ku dhibaataysanahay. Marka Soomaalidaba halkaa ku dhibaataysan maahan, jeelka kanoo keli maahan, anigu waxaan soo maray xabsiyada aad u fara badan. Marka inta badan meelaha waxaa ku dhibaataysan Soomaaliya aad ugu dhibaataysan, Soomaalida aad ay u dhibaataysan tahay, ma garad?
Waxaad ii sheegtay in xabsiye badan aad soo martay, imise xabsi baad soo martay?
Wallaahi dhammaan baan soo maray, jiddan soo maray, lix bilood ka hor ayaa halkan laygu soo celiyey.
Intaasoo xabsiya maxaad u soo martay, dembigaad gashay muxuu ahaa?
Wax dembi aan galay malahan, kafiilkii baa xirnaa nin, halkan waxaa ka jira kafiil wax la yihaahdo, kafiilkii baa damaam ku xirnaa aniguna, waxaa laga soo qabtay Jidda, waxay ugu yihaahdeen madluub ayaad ka tahay damaam, sidaa ayaa damaam la geeyey madluub. Yacni halkan waxaa waaye kafiil baa ku leh nin baa waxaa ku anaa ku leh inuu ku yihaahdo kafiilka, hadduu ninka hadduu ku nac wuu ku tarxiilaa, hadduu ku rabna wuu ku reebanaa. Marka anagu waddanku waa nacno, waxaa rabnaa waddankaa in inaala geeyo madluub, waxaa la yihahdaa kafiilka ayaa ku dalbaday. Dowladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa in ay jeelka naga saaraan, bis maba rabno ba sacuudiga. Dowlad baa dhalataan ulu yiray, aad ayaan u faraxnay. Sidii loo doortay farmaajo maba aragnaba, war idaacadda ma dhegaysano, halkaasi ayaan ku dhegi la'naan dhalinyar Soomaaliyeedaanahay, ma garad?
Guud ahaana barnaamijka Qurbe toddobaadkan waa naga intaa, oo aan ku eegnay saddexdaasi nin ee Soomaalida ah ee ku cadiban xabsi ku yaala gudaha magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya. Raggaasi ku jira xabsiga ee wareysigana la yeelanay iyo Caashi Ibraahim Aadan oo ka qaaday wareysigaba dhammaantoodba barnaamijka ayaan ugu mahadcelinayaa. Intaynu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed, barnaamijkaasi Qurban wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo ay wadajirka idinku soo jeedinayeen Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, dhammaantiinba waxaa idinkaga tegaynaa Ramadaan Mubaarak.